Зборува Радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Украинскиот председател Зеленски се обрати пред Советот за безбедност на Обединетите нации, повика нитно действување кон оние што давале наредби за извршување на злосторствата во градот Буча. Нема договор меѓу Сонк и владата за покачување на платите, остануваат најавите за штрајк. Урбанизација во Скопје и Тетово, се повеќе згради, се помалку зеленило. Слушајте не.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Во своето прво обраќање пред Советот за безбедност, украинскиот председател Володимир Зеленски ги повика Обединетите нации да бараат одговорност од Русија и за оние кои дале наредби за извршување на злосторствата во украинскиот град Буча. По информациите за убиваните цивили во градот, Европската Унија најави нови санкции кон Русија. Зеленски денеска се обрати во Советот за безбедност на Обединетите нации, при што подсети дека вчера се вратил од градот Буча, каде што на улиците биле пронајдени мртви тела по заминувањето на руските сили. Нема ниту едно кривично дело што не го сториле таму, рече Зеленски, додавајки дека руските сили убивале жени пред нивните куќи, дека убивале цели семејства, возрастни луѓе и деца, како и дека се обидувале да палат тела. Кремљ пак категорично ги отфрли обвинувањата дека руските сили убивале цивили во Буча. Зеленски денеска рече дека луѓе биле убивани во нивните станови, куќи, дека цивили биле газени со тенкови додека седеле во нивните автомобили, а жените биле силувани. Тој ги повика Обединетите нации веднаш да действуваат и порача дека сите кои давале криминални наредби треба да бидат изведени пред лицето на правдата. Украинскиот председател предходно изјави дека Украина нема друг избор освен да преговара со Русија за прекин на борбите, но дека тој и рускиот председател Владимир Путин можеби нема да разговараат лично. Пред говорот на Зеленски, во Советот за безбедност на Обединетите нации се обрати и генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш. Тој рече дека војната во Украина е еден од најголемите предизвици за меѓународниот поредок досега. Војната доведе до бесмислена загуба на животи, масовно уништување на урбаните центри и цивилната инфраструктура, рече Гутиереш. Никогаш нема да ги заборавам ужасните слики на убиените цивили во Буча, рече тој. Руската инвазија врз Украина започна на 24 февруари и од тогаш над 7,1 милиони луѓе се внатрешно раселени според вториот извештај на Меѓународната организација за миграција. Луѓето продолжуваат да ги напуштаат своите домови поради војната, а хуманитарните потреби на теренот продолжуваат да се зголемуваат, рече генералниот директор на организацијата Антонио Виторино. Во меѓувреме, по објавените снимки во Буча, Европската комисија предложи пети пакет санкции против Русија. Според председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, најновиот пакет содржи 6 столба и проширување на списокот на поединци на кои ќе им биде забранет влез во Европската Унија. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг изјави дека Русија нема да се откаже од својата офанзива во Украина и дека во следните недели ќе се фокусира на целосно окупирање на регионот Донбас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Нема договор меѓу Сонк и владата околу барањата за повисоки плати на просветните работници. Најавите за штрајк остануваат, а родителите веќе размислуваат кои ќе им ги чува децата. Министерката за труд и социјална политика вели дека градинките мораат да најдат начин да ги згрижат децата во понеделник. Прилог на Марија Тумановска.
Најавениот штрајк на наставниот кадар во училиштата и во градинките би можел да предизвика дополнителни проблеми за голем број родители кои немаат кому да ги остават децата. Катерина е мајка на три деца, од кои двајца ученици, а едното во градинка. Незината мака е што доколку синдикатот и власта не договорат заедничко решение до понеделника, училиштата и градинките останат затворени за децата, таа ќе биде принудена од својот работодавач да побара ден од одмор.
Беќе почнаа заедно со други родители кои што немаат кои да ги чува децата, што ќе правиме, како ќе правиме, кој ќе отвора боледување, кој ќе користи одмор. Значи тоа го доведува под знак прашалните позиционирањето на онолку родители колку што деца од предшколска возраст треба да останат дома. Мене ми е навистина жал што до тука стигнале работите, затоа што сепак образованието е на благородна професија во која што децата секој пат треба да добиваат, а не да губат.
Вели Катерина, до најавите за штрајк следува откако представниците на Синдикатот за образование и наука и владата не постигнаа договор за усогласување на платите во образованието по колективен договор со минималната плата на национално ниво. Сонг бара следење на процентот на пораст на минималната плата, односно за 18,4% да се зголемат платите, за потоа да се изнајде системско решение и во иднина да не се протестира секогаш кога ќе се зголемува минималната плата. Председателот на Сонг Јаким Неделков вели дека одлуката за штрајк на градинките и школите ќе трае се додека не се исполнат нивните барања за усогласување на минималната плата со останатите плати во образовниот сектор. Министерката за труд и социјална политика Јована Тренчевска пак се надева дека до 11 април ќе се дојде до договор со Сонг со цел згрижувањето на децата да се одвива непречено. Таа вели дека и да нема договор, директорите на градинките мора да најдат начин да ги згрижат децата кои ќе дојдат, зошто така е регулирано со Законот за детска заштита. Професорот Хашан Јашари пак и поранешен министер за образование вели дека учениците не треба да бидат жртва на политичките преговори меѓу двете страни. Според него платите во образованието треба да се зголемат, но дискутабилно е тоа да се бара во момент на енергетска и економска криза.
Сега, дали е моментот, тоа е еден прашаник со оглед на фактот дека две години се изгубија со пандемијата, но факт е дека треба да се најде некое решение кое ќе ги задоволи и наставниците, и на некој начин нема да предизвикува инфлација. Вече ние мора да го земе предвиди тој факт дека веќе имаме инфлација во држава.
Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики пак неодамна ги предупреди вработените во детските градинки и просветните работници во основните и средните училишта дека ќе добијат замена доколку штрајкуваат. Преговорите меѓу синдикалните представници и владата се во тек, но договор се уште не е постигнат.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Тетовчани бараат да биде направен градски парк. Скопјани пак сакаат да им останат игралиштата и зеленилото на место на јавените згради и бетон во општина Карпаш. Општините повеќе ќер имаат оддавање дозволи за згради, одошто од создавање паркови, бидејќи комуналиите за градба носат многу пари, коментираат дел од архитектите. Прилог на Јасмина Јакимова.
Тетово е единствениот град во земјава кој нема градски парк. Алармираат од иницијативата Тетово сака парк. 60-ти на ентузијасти од различни возрасти и професии. Направија целосен проект за формирање источна зелена капија во градот кој западно се граничи со Шара. Нивниот план се простира на 16 хектари, простор кој е главно државно земјиште во 87% и сега е запуштен, објаснува младиот архитект Благој Аристовски.
Овој простор има несомнено огромни квалитети, представува последното неизградено градско ткиво, кое што има капацитет да биде обединето во површина која што инхерентно ќе биде третирана во градски парк. Друга површина, од олкав обем, едноставно не постои.
50 километри кон исток, на влезот во главниот град, уште една иницијатива се бори за зеленило. Во Скопско влае, населба во рамките на општина Карпаш, граѓаните излегоа на протести против плановите за изградба згради се да јавните простори. Јадранка Плетикоса, која спаса од гужвите во Девар Мало, нашла во влае, сега повторно е загрижена. Вели дека не се разбира во дупови и урбанистички планови, ама за прв пат отишла на јавна презентација за да дознае какви објекти планира општината.
Сите тоа на луѓето не им се допадна, нели? Но вие игралишта, и ова, особено во ова време на корона, покажа дека на луѓето им се потребни отворени простори. Значи, не може ние сите да сидиме постојано затворени во нашите станови, во масите собички со нашите компјутери или телевизори.
Општините повеќе ќер имаат оддавање дозволи за згради, одошто од создавање паркови, бидејќи комунелиите за градба носат многу пари. Ова е огромна грешка, вели архитектката Даница Павловска Циги.
Тоа е дефинитивно одраз на многу ниска урбана култура и многу неодговорен однос кон просторот како необновлив ресурс.
Оваа зависност е толку голема што во повеќе наврати беше алармирано дека е необходна промена во начинот на финансирање на општините. Дужица Перишик од Зелс вели дека ако општините не издаваат градежни дозволи за кои се наплаќаат високи комунали, тогаш ќе немаат пари за развој.
Тие средства кои што популарно се наречени комунална такса, значат голем придонес, особено за општините кои што се во рамки на Скопје, на градот Скопје. Се што е направено низ градот Скопје, направено со тие средства, бидејќи други средства не постојат.
За да биде состојбата уште полоша, општините тонат во долгови, а дел од нив се толку заглавени со енергетската криза, па не успеваат да ги платат ни сметките за струја. Перишик вели дека и сега тие ќе крпат со помош на издадените дозволи за градба. Скопје, например, според податоците на јавното предпријатие Паркови и зеленило, сега има нешто над 5 милиони метри квадратни градско зеленило, или нешто под 10 квадрати по жител. Ова е 2,5 пати помалку од потребните 25 квадрати, кои се ставени во Законот за урбано зеленело. Градското јадро на Тетово, пак како што објавиа од иницијативата Тетово сака парк, има прескромни 0,2 квадрати зеленело по жител.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Малкумина наблюдувачи се сомневаа во институционалните предности што владеачката партија на унгарскиот премиер Виктор Орбан си ги даде за да обезбеди уште еден мандат во владата, но речиси никој не предвиде толку голема победа која ќе има импликации врз демократијата во Унгарија. Гоце Атанасов.
Најверојатниот конечен резултат од изборите во Унгарија е дека десничарската владеачка Фидес ќе контролира двотретинско мнозинство во идниот парламент, што ќе му дозволи да владае практично неприкосновен. Наблюдувачите беа изненадени од убедливата победа, откако предизборните анкети сугерираат тесна трка. Освоивме победа толку голема што можете да ја видите од месечината, а сигурно можете да ја видите и од Брисел, извика Орбан во својот победнички говор. Украдени избори имплицира дека некој ги прекршил сите правила. И знаете, она што Орбан го прави толку добар е што ги измислува правилата што му се потребни за да победи, вели за Радио Слободна Европа Ким Лейн Шепеле, професор од Принстон. Унгарската опозиција некако успеа да ги здружи силите, но дури и обединетата опозиција не успеа против шампионот на нелибералната влада, кој има веќе три последователни мандати на целосна доминација од 2010 година. Во тоа време Орбан ги преработи уставот и клучните аспекти на изборните закони и ја консолидираше контролата врз речиси секој поголем медиум во земјата. Според речиси сите анализи пред гласањето, опозицијата беше подобро организирана од сите други избори во последните години. По знамето Обединети за Унгарија, таа во минатата година го избра за лидер Петер Маркизај, малку познат градоначалник од конзервативците. Но на изборната ноќ Маркизај беше обкружен само со неговото семејство. Немаше опозицијски сојузници на повидок. Орбан по изборите веднаш се пофали со изјавата: «Најдобро победивме кога сите се собра против нас». Тој ги наведе огромните меѓународни центри и организации на моќ, алузија на познатите непријатели на Орбан, како што се Европската Унија или Джордж Сорос. Дженифер Мекој од Институтот за демократија во Джорджија наведува дека силната негативна партизација во поларизираните земји е здрава во Унгарија. Луѓето повеќе гласаат против другиот кандидат, отколку за нивниот кандидат, оценува таа. Мујтаба Рахман, управен директор за Европа во групацијата Евроазија, пак предвидува дека убедливата победа дополнително ќе го охрабри Орбан да ја предизвика Европската Унија генерално и лево-либералното размислување, особено ако е вградено во Европските конзервативни партии. Уште позагрижувачки, тој ќе се чувствува слободен, уште повеќе да се спријателува со Владимир Путин и неговите источни афрократи. Накратко, Брисел треба да се подготви за нови неволи, бидејќи се тоа што предходно го сметаше за одвратно кај унгарскиот премиер, сега сигурно ќе се интензивира во следните неколку месеци, но и во следните 4 години, вели Рахман.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.